Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nyoso beme baka masama kulanda bantongo na beti yai na ndinga kikongo mpina mkufu na yoyo akileka beta kwena ntete na kivuazulu wapiki mvuka na zina asvoko melomba kakana sini sabna kubuya matonsi nyoso ya kupora malutaka awana ntoto na beta kongo Kinshasa na kutala muhibi ya salamaka awana mbanza Kinshasa Cité du Fleuve ya kele na komina limete medina na mpela nzada ya kongo Nkangu mezibola maboko na ntambu ambola matadi samu na kususa lusa lusu. Ntangu ankaka kele mingi ya yabu mvandzi ya bimpumbula bamobondo kena kulanda na kusala na tekitoa kwa mutu na kutuba mbuta gagisa kata ya kena kumona tiki goza meku mamingi na ndamba tekitoa kabagata ya kena kizunga ya kwilu ya kele kabeta landandi na mwaba ntangu kasi na nyosu ya katura vya makutu samu na kuzaba inchi ya beta tuba nanda na yao. Kasi ntete ntangu yae, ya nzwa nena masonga ya kena kulongoka mukanda mbuta Theodore Ngoy. So nikilaka yao, ya fwana sima ti mbuta Theodore Ngoy. No ninaka kite mfumu yanti kasi yandi nungakave, bazuzi pesaka yandi ndinga, wapi yandi tubaka bambamu mingi. Yandi baka kaluzingu nyusu mutinda kena kulutana ntoto na beto kongo Kinshasa. Tira mutindu ya yandi kena kubanza timavwanga monanaka na bisalu ya kuponama ya lutaka awananti na beto kongo Kinshasa. Na mutindu yae ya kele kasamu na mbuta Theodore Ngoy, yani kena kumona timavwanga yae, ya undeli landaka ve bantiku ya kena kutala bisala kuponama, nanti na beto samna yao, mbuta Theodore Ngoy melomba kaka tibabu ya matonsi nyoso, na mutindu ya kuponama lutaka awa nanti na beto kongo Kinshasa, na bao kufwa seni, basala seni ampa, inafuti diaka kubongisa diaka kuponama, ya futi kuluta awa nanti na beto kongo Kinshasa, kasi ya kebazuzi mekatona kupesa ndinga na banzunzi ya mbula matadi samuti ya kile kabaunde pe bapesa mvutu na mamu nyosu wa mbuta Theodore Ngoy na nima ya tafwana bambuta seni ya fetu kupesa ntendula na nyosu wa mbuta Theodore Ngoy mekatona kufuna bau na mutindu ya baunde bongi saka yao befansi matibake na kubokila seni bonso banganga mayele ya bongi saka bisola kuponama awa nanti na beta fwana kusimati nyosu ya undeke na kulandakana. Na mbanza goma ntolisi ya kimvuka na zina asvoko kina kubanza tisini, fwana kakaka kubuya matonsa kuponama nyoso ya salamaka na kiluma makumizole, ya ngona mekatona kuluta nyoso ya ina ni malukano seni, bakaka na kitono mposo mekatona kuluta samna kulosa matonsi ya batu makuminana na zole, ya nwaninaka biti ya bimfumo mutina mtindu, samna muhibi ya salamaka, samna mbuta dufina tabu, jambu yae kena kupesa tafyoti velu kumu na ntoto na beto kongo Kinshasa beno landandi na kinzonzolo ya Bernade Nyangi. Beto vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa mingina kakche kinga bwa Grand Monde na komina limete wapi batu ya kena kuzingaka na Cité ya Fleuve kena kumeka kupepa masa ya mekutila kabao ya fwana kusima timpela nzadi ya kongo medinza kabanzo na bau, na kutala mutindu ya bima na bau mebeba mingi, bamezi bula maboko na ndama mbula matadi ya nti sama kusuza lusa lusu, Blaise Shinda ni kamba, lakini tuwa ditiba nkuna na beto mikfi, fika bwela diaka Greta Lulendo, baku makakuna mtangu ya Marie-France Mungindu kena kupesa beto.
Katuka ngonda ya kumi na zole meluta, nkangu kezingaka na Cité du Fleuve, kezingakaka na kati ya masa. Mpamba ve, nzadi ya Kongo mekotila bau na banzo. Lukanu kele kaka mosi, bau fwete kubasika na nswalu nyoso na banzo ina. Samu na kubwila ve binsumbula. Bonso kezabisa mama madumu zinga, na bamvula ya kubutuka kuluta makumi nsambanu. Bau kevingila ditoma ya tanatika. Natila bau, bima na bau mpe, bana bau me basikaka imene mpe, me kumaka kuzinga na mabuta ya me yambaka bau. Yafwana kuzabisa na beno na ndambu ya nkakati, diambu ya ilenda kubasisa bimbevo ya keba kaka bantu mingi na mbalamosi. Mpamba ve, masa ya nzadi ya Kongo mevukana na ina ya keka tukaka na bakabine ya bantu. Mpe ya ukele mbote atafyoti vesa muna mavimpi ya bantu.
Na kizunga maindombe akili kitezo abanzo nkama musi ya mebuwaka na kwa mutu kaka sabu na mpela yae ya nzada ya Kongo Nantangu ya bimvuka nkangu kena kopesa ya vwanda banzu ambula matadi mpe Medina na masa mabuta mingi mekonda bisika kulala mpe na kutuba mbuta makte suta ntwadisi ya bimvuka yina ya nkangu kwa mutu mpasi yae ya masa ya mekusa kuyikama tibu mvwanzi ya ntangu nyoso bimpumbula ba mubundo kena kusalaka kuna. Beto bikala kaka kuna na tigitora kwa mutu wapi bimpumbula ya ba mubundo kotila kabwa la mbunti na rumingu wa meka tona kuluta bimpumbulu ya fwa kabatu yoka kabanzo banzo nkanda nzunza mitia kana tikele tibatu mingi ya metina kasiba yankaka mpe babu waka na nzada ya kwangu ya fwana kasamna kuhulusa banzu tunabawu mpina kutuba ntumwa nkangu garisa kata pona makana bagata ya kele ba mubundu ya makesa ntutu na bita kongo Kinshasa bakulaka na masambio samna mbuta gari sarata kigosa mekuma mingi ntangu yae na ndama teritora bagata ya kena kizunga kwilu wapi kele kaka nzede kwangu kena kukabulaka yao tibwala mbunti ya nditendulaka ndiosu yae ya vwanaka na kinzondolo ya Irene Mbomaluzulu.
Babandi ya mobondo bayi na makesa na beto ya ngolo ba kulaka na bwala masyambyo ba umekwenda ti na bwala mbunti kuna bame sasabantu pe bame panza bwala. Natangu yai nkangu kele ya kumuangana bayankaka kele na mfinda bayankaka na nseke pe bayankaka jaka nkutu babu waka na masa samu na kusosa na kugulusa mioyo na bau. Bantu mingi meba kalufwa kansinomba na bau meza bana ntete ve mpamba ve kukota kuna kele mpa sina tangu yai. Bamobondo yango bame la kandeba ta kotila bwala menko ntama mingi ve. Yawi ina beto kebo kila luyalu ya insi pe ina ya kizunga na kubaka balukanu ya mbote samu na kutanina nkangu ya civil ya vonda baina ya menko to baina ya kele na ndambu ya teritoli ya bagata mumbando na bibwala fambondo fasila, kimpana, bukusu peba ya nkaka ya njunga. Mono kelomba na luyalu na kutombosa lukengelo na simu ya bagata na mpila ndebape kisabimpumulu ina na kusabuka kwaku samu na kusala jaka buvwanji mochundu basaraka na mvula melu.
Na kizunga ya Ituri kimvuka na zina unadi mebuya na ntima musi dibanza kogne nanga ya kena kulomba na bimvuka bimpumbulu ya kile kake kuna na ntoto ya Ituri samna kufuka na tiki mvuka nandi ya AFC unadi kena kumona ti yao kele samna kuyika mavwanga ya kena kuluta ntangwe na ndama esete ya ntoto na bita Kongo Kinshasa unadi kena kufukisa kama kanda makumi zoli na musi ya kile kuna na teritori ya Ituri ya bamebu ya nantima musi dibanza yae ya kokne nanga benolanda mwakiti na ndinga yae ya mbuta Michel Meta Wani na kinzonzolo ya Maxel Kizia Bia Mungu.
Deklarasyon kusaka sala Corneille Nanga ntwadise ya ntama ya seni metala kaka yandi. Mpe ya ukele mpamba ya kele nda buta kima vesa muna beto nkangu ya Ituri. Betu kena kubenda dikutu ya Corneille Nanga pe ya bamini nga na yandi ya kumekadia kafe kutanga kizunga na betu ya Ituri na mambu na bau ya imbi. Betu kena kulomba na nkangu nyoso kezi ngaka na Ituri ya kuwila ve mboka ya kubebisa insi ya Kongo pe kitini ya Oriental yina Corneille Nanga kena kusala. Na diluwa kuya ikaka, betu kena kubokidisa na ngangu ba kento pe babakala nyoso ya Oriental ya nene pe ya Ituri ba ina ke kwa misaka na bamvita mpe betu melomba na bau ya kufunda mambu nyoso ya imbi ina kena kusala bambeni samu na kubebisa insi ya Kongo.
Beto lusa disu ntangu ya ini na kivu ya nti samu na kupesa ntangu ya muyibi ya batu timinduki salaka na mpimpa kilumbu ya Sabala tina kutana ntangu ya lumingu na kidodobo ya kena tegitora walungu. Bimpumbulu ina bayibaka bima ya batu nyoso ya vwanaka kena kujeta na njila ke kuna makesa nti baku makana nima na kutuba bizeti ina kikuma ntete ya mambu kena kusalama migi kuna ya kela kubeba ya bandila. Na nyoso jid bilanda mkumar, inki diaka kuyika na ntangu yae, ya nkuna betu jaka sami.
Kuibati kubebisa bima salamaka na mpimpa. Ntamave na kisika ina ba kamion vandaka ya kukangama kilumbu ya mvimba sambu nzila kele mbote ve. Katuka bukavu ti walungu. Kubeba ya nzila ke pesa bimpumulu nswa ya kukanga bantu mingi na sika ina. Mfumu ya Societe Civile ya Walungu ziganira Christian kelomba na mfumu ya luyalu na kusala kisalu na bau mbote. Yani kelomba diaka de makesa kubatila nkangu mpi nzila yai na kifulu ina ya ukele ya kubeba.
Beto manta bantangu yai na tekitwari ya Ruchuru ya kena kizunga kivuazulu wapi bimvuka nkangu wa kekuna kena kuzabisa lukanu yai ya banka diampemba ya M23 ya kena kubuisa batu na kubuka bima na bauve nakata malanga bangu musi salaka mingi na ntungi yai ya baki na kubasisa kabima nakata ba malanga mingi na bwala kaunga ya kina kituzo ba kilometre tanu na kukuma kiwanja kigonsa ya kili mingi ya nzala samu na nkangu yina ya kina kuzingaka kaka sambu na malanga na bau na mutinu ya kile kabimvuka nkangu yina ba melo malusalusu ambula matadi samtiba vutula ngemba na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Matondo mingi na bisika nyoso beme kato na kulana bantango na beti ya nandinga kikongo na lusalusu na nzila mashini ya Jean-Claude Ntiala kintoditi alengoy beto konso musiara Afrika vwana kanantua la kinzonzolo na lusalusu ya Richard Junior Kamunga beto me kato na kumanisa bantango yae matondo mingi deka na mabuta na beno.